ora 7. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ultimele noutăți în lungul și controversatul proces al găsirii noului procuror general.
Am recepționat la data de ieri listele și dosarele sub semnătura ministrului Justiției. Fiecare candidat are șanse reale, în dependență de abilitățile sale profesionale.
Noul guvern moldovean își începe activitatea cu schimbări de personal și promisiuni în sfera socială. Și rubrica Cui îi e frică de NATO, astăzi despre controversele strânite de remarcile despre alianță ale președintelui Franței, Emmanuel Macron. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Ion Chicu va merge miercuri la Moscova în prima sa vizită în străinătate la mai puțin de o săptămână de la începerea mandatului. Într-un comunicat de presă, guvernul a anunțat că Chicu va fi însoțit de mai mulți miniștri, se va întâlni cu omologul său rus Dmitri Medvedev și cu șeful concernului Gazprom Alexei Miller. Instalat pe 14 noiembrie cu sprijinul fracțiunilor parlamentare ale socialiștilor și democraților, guvernul Chicu a promis să continue implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar să îmbunătățească și relația cu Rusia. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Kiril Moțpan, l-a acuzat pe noul ministru de Finanțe, Serghei Pușcuța, de îmbogățire ilicită, scheme de corupție, evaziune fiscală și nepotism. Vicepreședinte al platformei DA aflată în opoziție, Moțpan a spus într-o declarație de presă că își întemeiază acuzațiile pe un raport secret primit de comisie înainte de confirmarea lui Pușcuța în funcție joia trecută, iar noul ministru ar avea o avere mai mare decât poate justifica. Serghei Pușcuța a spus însă că nu a comis ilegalități și că a câștigat bine cât a lucrat în sfera privată. Despre doi fini de cununie cu funcții în Serviciul Fiscal de Stat, spune că aceștia au făcut carieră până să ocupe el funcția de șef al serviciului pe care l-a condus între 2016 și 2018. În România, cei doi rivali din turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale participă în această seară la dezbateri separate cu jurnaliștii la București, înaintea votului de pe 24 noiembrie, după ce președintele Klaus Iohannis a spus că nu se va întâlni față în față cu Viorica Dăncilă. Fosta prim-ministră a PSD spune că refuzul este o sfidare la adresa alegătorilor. Iohannis a spus însă că nu poate avea vreun schimb de idei cu reprezentanta unui partid care a guvernat împotriva românilor și care s-a făcut scut în fața corupților și penalilor în ultimii 3 ani, am citat din declarația lui Iohannis. Națiunile Unite au cerut Teheranului să renunțe la aplicarea forței împotriva protestatarilor pașnici și să restabilească legătura pe internet după zile de demonstrații cauzate de scumpirea carburanților, în care au murit cel puțin 12 oameni. Oficiul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului s-a declarat alarmat de faptul că forțele de securitate au folosit gloanțe de război contra manifestanților. Protestele au erupt pe 15 noiembrie după ce guvernul iranian a limitat achiziția de benzină de către populație și a renunțat la subvenționarea prețurilor pe fundalul dificultăților economice cauzate, între altele, de sancțiunile americane. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a făcut apel la membrii Alianței Politico-Militare să mențină și să-și întărească unitatea, spunând că organizația este singurul garant al securității europene și transatlantice. Stoltenberg le-a vorbit jurnaliștilor la Bruxelles în ajunul unei reuniuni a miniștrilor de externe din țările membre, care vor finaliza pregătirile de summitul de luna viitoare de la Londra. A fost și o replică dată președintelui francez Emmanuel Macron, care a declarat recent că NATO s-ar afla în moarte cerebrală din cauza politicii impredictibile a președintelui american Donald Trump.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. Înainte de a trece la subiectele zilei pe larg, o știre tristă pentru Europa Liberă, adusă de directoarea serviciului în limba română, Oana Serafim.
A cedat din viață colegul și prietenul nostru, Victor Eschenazi. Arheolog și istoric medievalist, ziarist, redactor la postul nostru de radio din 1988. A fost licențiat al Facultății de Istorie a Universității București, apoi a profesat ca arheolog medievalist și cercetător științific la Centrul de Istorie și Teorie Militară până în 1981, după care s-a specializat în istoria evreilor din România. În 1983 a emigrat în Elveția, unde a lucrat ca asistent de cercetare la Universitatea din Lausanne. A fost colaborator extern la postul de radio Vocea Americii și redactor la BBC între 1984 și 1985. La Radio Europa Liberă a fost redactor al programului Actualitatea Internațională și a realizat emisiuni culturale muzicale, inclusiv interviuri cu mari personalități muzicale, precum Sergiu Celibidache sau Yehudi Menuhin, republicate ulterior la casele de discuri Tahra de la Paris și Edition Modern de la București. În 1997 a realizat și prezentat serialul Notațiile muzicale din jurnalul lui Mihail Sebastian, difuzat în cadrul emisiunii noastre Univers Cultural. A fost titularul rubricii Cultură și Politică, difuzată în fiecare miercuri la postul nostru de radio. Istoricul comunismului și colaboratorul nostru, profesorul Vladimir Tismăneanu, scria astăzi că scrierile lui Victor erau întotdeauna riguroase, limpezi la obiect. Știa să păstreze tonul echilibrat. Era structural opus patimilor politice și detesta orice formă de șovinism. Nu dădea lecții, avea bucuria de a împărtăși gândurile sale despre artă, îndeosebi despre pictură și muzică. Victor a făcut parte dintr-o echipă care a avut și are ca scop apărarea adevărului împotriva mistificărilor de orice fel. Când a fost nevoie, a știut să afirme apăsat valorile în care credea și în care credem. Să se odihnească în pace a fost un drept, scria Vladimir Tismăneanu. Ne va lipsi și sunt sigură, le va lipsi și celor care îl ascultau sau citeau săptămânal la Radio Europa Liberă. Odihnească-se în pace!
Ministrul Justiției Fadei Nagachevski a transmis ieri Consiliului Superior al Procurorilor lista celor patru candidați rămași în cursă pentru ocuparea postului de procuror general, eliberat prin demiterea lui Eduard Harungen după schimbarea de guvern din vară. Ce urmează acum în acest lung proces care a stat la baza căderii guvernului Maie Sandu? Ne spune Liliana Barbaroșe.
Trimiterea către Consiliul Procurorilor a listei de candidați pe care fosta ministra justiției Olesa Stamateu o anulase acuzând vicierea concursului de trimisul din Comisia al Socialiștilor a fost una din primele decizii luate de noul ministru al justiției Fadei Nagachevski. Consiliul Superior al Procurorilor a decis la rândul său să dea start imediat selecției, înlăturând prin asta ultimul obstacol din calea numirii în următoarele 10 zile a unui procuror general.
Am recepționat la data de ieri listele și dosarele sub semnătura ministrului justiției. Fiecare candidat are șanse reale, în dependență de abilitățile sale profesionale.
A declarat astăzi șefa acestui consiliu, Angela Motuzoc. Politicienii blocului acum vorbesc despre faptul că socialiștii și democrații ar fi convenit cine din cei patru va fi procuror general încă înainte să demită guvernul Sandu, ba chiar a fost tema principală a înțelegerii. O înțelegere menită, mai spun ei, să-i apere de justiție întâi de toate pe doi lideri politici, fostul democrat fugar Vlad Plahotniuc și președintele Igor Dodon. O declarație de acest gen a făcut, de exemplu, astăzi Andrei Năstase.
Negocierile care au făcut posibil această operațiune fulger de preluare a controlului asupra justiției și a tuturor instituțiilor statului în folosul unui grup restrâns de politicieni și în detrimentul poporului s-a derulat pe parcursul ultimilor luni de zile și au compromis parcursul european al Republicii Moldova. Graba cu care Igor Dodon a orchestrat această lovitură de stat se datorează în primul rând dorinței lui de a controla în totalitate justiția din Republica Moldova. Igor Dodon știe foarte bine că un procuror general independent, politic, ar ajunge, mai devreme sau mai târziu, să-l ancheteze la modul cel mai serios.
Dar și colegul de partid al lui Năstase, Alexandru Slusar, cel care a condus ancheta parlamentară pe furtul bancar.
Înainte de a fi anulat concursul, Consiliul Superior a Procurorilor vorbea, acolo se vorbea intensiv că o să fie promovat Stoianoglu. Am auzit și altă versiune că mai duciu este soltan. Ce va fi, cum va fi, nu putem aștepta în aceste condiții că să fie un procuror independent. Tare mă tem că numărul de dosare care vor fi murate acolo va crește. Uzurparea puterii, Curtul Miliardului, Arena Chișinău, expulzarea profesorilor, autobusele, Casa Presiei, alte dosare care au fost pornite pe regimul vechi, iată noi o să vedem ce va urma. Dacă mai vine procuror general la Parlament pentru a ridica mandate. Ce va fi cu cele mandate ridicate, cu aeroportul? În următoarele săptămâni, tendința deja o să devină una absolut clară.
Ex-premierul Maia Sandu a declarat și ea recent că nu crede că ar fi fost demisă de socialiști și democrați fără contribuția lui Plahotniuc. Iar Sergiu Litvinenko, un coleg de partid al fostei prim-ministre, ne-a spus astăzi că numele viitorului procuror general poate fi ușor de dus.
Vor tare repede să aibă un procuror general controlat. Cred că ar fi unul din cei doi care au primit puncte maxime din partea reprezentantului socialiștilor. Că Dodon își vrea un procuror de buzunar, un procuror care niciodată n-a să-i pună întrebări prin la multe lucruri pe care le-a făcut el în temerea lui, era procurorul și de asta a dat jos și guvernul doar ca să nu fie în situația în care să aibă un procuror pe care el nu-l controlează.
Încercarea de acum două săptămâni a prim-ministrei blocului acum, Maia Sandu, de a-și asuma să selecteze personal candidații la șefia procuraturii, în urma controversatei anulării concursului Ministerului Justiției, a provocat indignarea socialiștilor, care au acuzat-o pe Sandu că vrea să controleze funcția și au destituit-o cu sprijin parlamentar obținut de la democrați. Numele presupușilor favoriți ai celor două formațiuni ar fi Alexandru Stoianoglu, un procuror văzut cu ochi buni, dar cu trecut politic democrat, și Veceslav Sultan, despre care fosta ministră Stamate a pretins că ar fi fost strecurat pe nedrept în lista de finaliști de către Petru Bobu, reprezentantul speakerului în comisia de concurs. În lista scurtă din care va alege Consiliul Procurorilor au mai intrat juristul Vlad Gribincea, pretins favorit al blocului acum, și un procuror mai puțin cunoscut, Oleg Crâșmaru. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul premierului Ion Chicu a avut astăzi prima ședință de lucru după cea inaugurală de săptămâna trecută. Ce s-a aflat pe agenda, aflăm de la Diana Răileanu.
Executivul a procedat la punerea în aplicare a înlesnirilor sociale anunțate luni de președintele Igor Dodon. Cabinetul de miniștri a ales din cele 7 promisiuni angajamentul de extindere a numărului de familii beneficiare de ajutor financiar pentru perioada rece a anului, rectificând însă cifrele. În timp ce șeful statului vorbise despre o creștere a numărului de familii beneficiare cu peste 100.000, ministra Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunțat că la modul practic de această majorare vor beneficia de aproape 4 ori mai puține familii.
Impactul proiectului este majorarea numărului de persoane beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului cu 50.000 sau circa 30.000 de familii beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului.
Săptămâna viitoare urmează să fie majorat și cuantumul acestei alocații de la 350 la 500 de lei, a anunțat premierul Ion Chicu. Șeful cabinetului de miniștri a dat asigurări că bugetul de stat poate acoperi proiectele sociale anunțate luni după întrunirea comună cu președintele Igor Dodon și speakerul Zinaida Greceanăi. Între acestea, ajutoare de câte 700 de lei înaintea sărbătorilor de iarnă pentru 625.000 de pensionari și modificarea legislației astfel încât de anul viitor indexarea pensiilor să aibă loc de 2 ori pe an sau majorări de alocații pentru veterani.
Cu excepția majorării de salariu, celelalte proiecte, costul lor constituie în jur de 1.100.000.000 de lei. Toate aceste proiecte au fost prevăzute și incluse în proiectul bugetului. Este acoperire. Nu este necesar să majorăm impozitele, nu este necesar să sporim povara fiscală pe agenții economici și pe cetățeni. Aceste sume sunt planificate de mult. Nu este nimic extraordinar. Sunt prognoze care ies din indicatorii macroeconomice în ultimii ani și eu vă asigur că speculațiile care se fac în privința unui deficit sau unui gap financiar pentru anul viitor nu sunt întemeiate, cum de fapt nu au fost întemeiate și până acum.
Șeful cabinetului de miniștri Ion Chicu a mai precizat astăzi că mizează pe cea de-a doua tranșă din ajutorul macrofinanciar promis de Uniunea Europeană, însă a insistat că acest sprijin nu ar fi crucial pentru actuala guvernare. Odată cu instalarea guvernului condus de lidera PAS, Maia Sandu, Uniunea Europeană și-a reluat acordarea suportului bugetar și asistența macrofinanciară înghețate pe timpul guvernării democrate. Din luna iulie și până la începutul acestei luni, UE a oferit 73 de milioane de euro Republicii Moldova pentru continuarea și sprijinirea reformelor. Până la sfârșitul anului curent, era planificată livrarea altor 40 de milioane de euro de asistență macrofinanciară. Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalco, declara săptămâna trecută că soarta de mai departe a suportului financiar promis Republicii Moldova va depinde de realizarea angajamentelor asumate în fața partenerilor externi, în special reformarea justiției și lupta împotriva corupției. Mai mulți experți economici, între care fostul ministru de finanțe Veceslav Negruță, întrevăd un vădit interes electoral în dărâtul măsurilor sociale anunțate de președintele Igor Dodon. Negruță e de părere că grija pentru cetățenii cu venituri modeste, etalată de președintele Dodon, țintește totodată în dividende electorale înainte de prezidențialele din anul viitor. Într-un recent interviu pentru Europa Liberă, fosta ministra finanțelor Natalia Gavriliță a precizat că 5 din cele 7 acțiuni sociale anunțate luni de președintele Dodon sunt plănuite încă de guvernul din care a făcut ea parte. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Căderea guvernului Maiei Sandu a adus în discuție, printre altele, problemele de conviețuire dintre cele două componente ale blocului acum, anume partidele PAS și DA. Cum le vede în prezent deputatul PAS, Igor Grosu, aflăm din interviul pe care i-l-a acordat colegii noastre, Valentina Ursu.
În Parlament, blocul acum, sunteți consolidat?
Da.
Multă lume vorbește că ar fi apărut neînțelegeri între cele două entități, PPDA și PAS. Iată, nu ați făcut o singură fracțiune în cadrul CMC. Sunt nemulțumiri din tabăra celor de la PPDA că prea puțin sprijin le-ați acordat în timpul campaniei locale pentru ca să câștige Andrei Năstase primăria.
Deci noi suntem la al treilea exercițiu deja electoral, al treilea exercițiu în care noi mergem în bloc. Și credeți-ne, noi avem suficientă experiență. La început a fost greu. Dar noi avem suficientă experiență, inteligență să discutăm și în contradictoriu, dar să ajungem într-un final, să cedăm unul altuia acolo. Unii considerăm că merită de cedat. Legat de fracțiuni, vă amintesc și vara, când am creat două fracțiuni în Parlament, la fel, au fost 2-3 zile de polemici, după care lumea s-a liniștit, pentru că am spus foarte clar, suntem două partide care se respectă unul pe altul, colaborează, au făcut front comun până acum. Același lucru s-a întâmplat și în Consiliul Municipal. Noi avem o platformă comună unde ne convocăm reprezentanții ambelor partide, avem ședințe a întregului bloc a ambelor fracțiuni, ne discutăm, punem
exponenții dumneavoastră în teritoriu deseori făceau aluzii că ar fi fost mult mai bine dacă mergeați separat și nu excludeau că ați fi putut obține mai multe mandate de consilier, de primar.
Și da, și nu. În unele raioane poate da, în alte raioane nu. Da, asta din punct de vedere a, hai zic așa, egoismului fiecărui partid. Dar din punct de vedere a electoratului, noi am simplificat ecuația pentru oameni. Cei de la blocul acum, cu cine votez? Cei de la blocul acum, cu Andrei și Maia. Era mai simplu și pentru oameni, ținând cont de memoria lor, că am protestat împreună, am fost împreună în toată perioada asta, a trebuit și oamenilor să le simplificăm sarcina și să capitalizăm cât mai bine votul electoral.
Rămâneți grămăjoară, asta lăsați să se înțeleagă, dar cel puțin Octavian Țicu spunea că chiar în cadrul blocului acum ar putea să apară a treia entitate, pentru că el ar fi calculat că legislativ sunt 15-16 unioniști și ar putea să-i adune pe toți într-un grup, într-o fracțiune?
Noi discuții de asta teoretice am mai auzit. Eu nu văd cum, dacă ar exista cineva care ar uni acești, nu știu dacă și există cei 15, eu mă tem că cifra e foarte exagerată, 15. Și eu vreau să spun altceva. Acum, după 4 ani de experiență de partid, credeți-mă, partidele nu se fac așa. Poate să apară un lider, dar asta e o muncă enormă. Trebuie să creezi structuri, trebuie să fidelizezi oameni, trebuie să-i ții permanent conectați. Așa, doar cu declarații de la tribuna Parlamentului, așa nu se fac partide. Asta așa, ca un sfat pentru cei care se lansează.
Declarația privind statul captiv, ce soartă poate să aibă?
Ea revine în actualitate, mai ales acum când avem varianta a doua a lui Plahotniuc, da, Igor Dodon, pentru că el pe calea asta a mers acum. A ales această cale, fiind o ciudat de două lucruri. De mandatul, al doilea mandat la președinție și teama de procuror. Iată, asta e teama...
Aici ați văzut slăbiciunile?
Da, asta am văzut, frustrarea lui, teama lui, și uneva transpira exemplul ăsta. O să se întâmple ce s-a întâmplat în România. Deci, iată, din toate discuțiile care le purtam, nu neapărat în spațiu public, și spuneam, domnule, trebuie să pornim odată, să rupim cercul ăsta vicios, să înceapă a funcționa procuratura, instituțiile, să nu li suburdăm instituțiile sub o persoană. Dar nu o să se întâmple ca în România, că au venit, nu știu cine, occidentali, au creat un DNA, l-au luat pe Dragnea și l-au pus la... Teama asta de procuror, de justiție, cred că asta l-a împins. Nu cumva blocul acum, guvernul Sandu, să reușească mai mult, pentru că ei credeau că noi nu o să reușim. Noi nu o să reușim să acoperim gaura lăsată de PD, noi nu o să reușim să deblocăm asistența financiară. Și vedeți și plagiatul ăsta nereușit cu cele 7 inițiative care până la urmă tot din bugetul solidarității le-au luat și le-au dat fără nicio genă ca a lor.
În Parlament sunt voci ale deputaților care spun că o să insiste pe intentarea unui dosar pentru trădare de patrie pe numele lui Igor Dodon. Se va ajunge la un deznodământ aici? E suficient ceea ce a fost arătat în spațiu public, acea înregistrare video Dodon Plahotniuc? Cineva se va preocupa?
În condițiile actuale, pe agenda politicienilor, subiectul ăsta va rămâne. Dacă va
dar
fi
ceea ce
un
e politic
procuror...
nu e și juridic.
Da, dacă vom avea un procuror, dar aici e periculos să fie ales un procuror obedient lui Dodon, bineînțeles că lucrul ăsta o să fie dat.
Acum se speculează două candidaturi, Stoianoglu și Soltan. Aveți cunoștință de cauză dacă chiar cărțile deja sunt aranjate?
Așa am auzit și eu. Da, acești doi S, da, sunt favoriți. Și fără a spune din cauza cui, atunci s-a luat decizia de a opri acest concurs, pentru că probabilitatea ca unul din cei patru cu probleme să ajungă să fie selectat de CSP, care încă nu-l considerăm noi reformat nici pe departe, Consiliul Superior al Procurorilor, să-i paseze lui Dodon nu tocmai cel mai bun candidat, riscul era foarte mare. Motiv pentru care, după ce au apărut informațiile în spațiu public cu referire la unii din acești patru, noi am zis că nu putem accepta așa ceva, deci ei s-a mers pe asumarea responsabilității.
Acesta a fost deputatul PAS Igor Grosu într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Interviul acordat la începutul lunii de președintele Franței Emmanuel Macron săptămânalului britanic The Economist continuă să facă valuri. Asta deoarece, spre surprinderea generală, Macron a spus ceea ce nici măcar Donald Trump nu spusese despre NATO, dar a făcut-o de pe pozițiile unui atlantist convins. Reacțiile continuă. Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a spus azi în Parlament la Varșovia că orice acțiune de punere la îndoială a garanțiilor de securitate incluse în tratatul NATO reprezintă o amenințare la adresa viitorului alianței. Și ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Kay Bailey Hutchinson, a anunțat astăzi public că nu este de acord cu afirmațiile lui Macron. Toate aceste comentarii venind ca reacție mai ales față de faptul că Macron a spus în interviul pentru The Economist că NATO ar fi în moarte cerebrală, Macron invocând lipsa de coordonare din alianță și impredictibilitatea în mandatul lui Donald Trump. Alte capitale reacționaseră imediat după interviul și afirmațiile lui Macron. Angela Merkel se declarase de îndată în dezacord cu președintele Franței. Germania a anunțat de altfel înainte de următorul summit NATO din decembrie că va cheltui aproximativ 50 de miliarde de euro pentru apărare în 2020. Estimativ, asta reprezintă aproximativ 1,42% din PIB. În cadrul summitului NATO de anul trecut, Donald Trump dăduse de înțeles că nu exclude posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO dacă aliații nu vor aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare. Miniștrii de externe din NATO se vor reuni mâine la Bruxelles pentru a pregăti întâlnirea șefilor de stat și de guvern, care se vor întâlni la Londra pe 3 și 4 decembrie pentru a sărbători 70 de ani de la fondarea NATO. Tot astăzi, în ajunul întâlnirii miniștrilor, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a ținut un discurs la sediul din Bruxelles, în care a lăudat eforturile țărilor care, pentru al cincilea an consecutiv, și-au sporit bugetul apărării. Asta a adus bugetul global al NATO, a spus Stoltenberg, cu peste 100 de miliarde de dolari în plus. NATO e pe cale de a se adapta și noilor amenințări hibride. Prima asemenea echipă specializată în amenințările informatice se află săptămâna aceasta în Muntenegru, cel mai tânăr membru al Alianței. De asemenea, la reuniunea ministerială de mâine, dar și la summitul din decembrie, vor fi discutate relațiile cu Rusia și China. Relațiile cu Rusia, în special, sunt tensionate, iar reuniunile Consiliului Rusia-NATO au fost suspendate de facto în 2014, după anexarea Crimeei de către Moscova. Stoltenberg a dat câteva exemple concrete ale cooperării în NATO. El a spus, de pildă, că din cei circa 2000 de sateliți care se învârt în jurul Pământului, jumătate aparțin țărilor din NATO. Toate acestea vor fi discutate și miercuri de către miniștri, dar mai ales la summitul de la Londra în decembrie, pentru a dovedi nu doar în afara alianței, dar și în interior, printre membrii, că NATO nu este câtuși de puțin în moarte cerebrală, cum a spus Macron. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În guvern au fost schimbați secretarii de stat din aproape toate ministerele. Printre noi aleși sunt mulți foști secretari de stat democrați. Detalii citiți pe site-ul newsmaker.md. Cazul lui Inlan Shore a fost transmis din nou pentru o expertiză financiar-contabilă. Anterior a devenit cunoscut faptul că aceasta nu s-a efectuat din cauza insuficienței de informații. Cei de la Curtea de Apel au comunicat pentru Newsmaker că efectuarea expertizei este necesară pentru a asigura dreptul lui Shore la un proces echitabil. Ce fel de apă consumă copiii noștri în grădinițe? Potrivit unui studiu, aceasta nu este cea mai bună. În 75% din grădinițele din localitățile rurale ale Moldovei, apa este periculoasă pentru sănătate. Medicii susțin că această apă nu poate fi băută nici chiar după fierbere. În bugetele locale nu sunt prevăzute finanțe pentru curățarea apei sau pentru procurarea celei îmbuteliate. În multe grădinițe din Chișinău, părinții pun mână de la mână pentru apă. Newsmaker a analizat ce fel de apă beau copiii în grădinițe și cum au de gând autoritățile să rezolve această problemă.
A fost Galina Vasileva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.